Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günnelik bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistan Katarın transport logistika kompaniyalarını bilelikte işleşmeye çağırdı deyip Türkmen Metbuat xabar berýär. Resmiýet mundan öň Dohada prezident Berdimuhammedowyň ýol başçylygyna gepleşiklerde döwlet tarap gatnaşyklaryny hasa işleşdirjek dokumentleriň bir näçesine gol çekiljegini habar beripdi. Emma anny prezident Türkmen Katar hyzmatdaşlygynyň transport, hususan deňiz we howa gatnaşyklaryny ösdürmek esasında giňeldiljekdigini aýdypdyr. Emma Katar metbuwaty Türkmen wicepremier Batyr Attaýewiň Katardaky iktisady forumda çykyş edip, yerli biznesmenleri Türkmenistanyň maýy ýatyrmaga çagyranyny habar berýär. Attaýew olary öz ýurdunyň daşary ýurtly iş adamlar üçin bir topar azat zonany döredenligini, Katarly iş adamlarynyň hususy buwdakda hem jemgeçilik buwdagyna hem deň derejede maýy ýatyryp biljekdigini aýdypdyr. Soňky döwürde Aşgabatyň topuk proýektini maliýeleşdirmek üçin Ulumetşerde maýy kardag taryanlygy Türkmen tarapynyň maliýe problemler sebäpli bu geçirjiniň ulanmagy berilijek möhletiniň bir ýyl ýa-da süýşürlenligi aýdylýar. Şu ýagdaýlardan çen tutulsa prezident Berdimuhammedowyň Katara saparynyň esasy maksady topuk proýekt üçin maýdar tapmak bolmaly. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Banner Türkmenistanyň geçen ýylyň başyndan bäri Sawda Arabistany ýaly ýurtlardan İslam Eşşwankynyň we beýleki ýerlerden pul gönderýändigini aýdýar. Emma ekspertiň pikirine görä Türkmenistanyň ýagdaýyna näki ýurdun ýatyrylan maýa nähil kepirlik köderläp biljegini göz öňüne getirmek hem kyn.
For instance, when China loaned them a bunch of money to develop the Gokhanish gas field and build the pipelines, the understanding was that China would be paid back by Turkmen Gas.
Mesal üçin, Hıtay Galkınış Gadiyatı'nın öyleleştirmek ve geçirici vurmak üçin Ulumetşer'de karıl pul verdi. Bu pulun sol geçiriciden Hıtay'a aktarılacak gadilen tölenecekti düşünüklü. Emma şunun yal kepillik yok yerine sen ne için Türkmenistan'ı milyardlap dolar maya yatırarsın? Hökümet sana dine yatıran pulunu izin alacağına değil, giyirde zalmağa hem kepillik vermelip paniyer aydiyar. Şeyli dolu Türkmenistan'ın bilelikte kampanya vurup giyirdecileri paylaşmak şertinde hem iyileşip bilmeyenliğinin kevri yağdaylarda olsa Aşgabat ile iyileşen daşarı yurt kampanyalarının öz pullarını izin alıp bilmeyenliğini belliyar.
Look at the Turkish construction companies. They build projects on a promise that the Turkmen government or whatever Turkmen organization will pay them back.
Türk kuruluşuk kampanyalarına seyret. Oların bir topar Türkmen tarafının vaadeler esasında proyekt düzü ve inni pullarını izin alıp bilmeyen suutlaşıp yorlar deyip Panier Azatlık Radyosu'na etti. Türkmenistan'ın Türkiye'deki İsrail'deki ilçesi olu işleyen Nur Muhammed Hanaf hem Türkmenistan'ın Katar devletine alan kardını kaytarmak kepilliğini verip olar ınanırıp bileceğine şühelik arayar. Şeyli dol mundunun Türkmenistan'ı işleyen Türk kampanyalarının köpüsünün esasen Türkmen tarafının pulunu işleyenliğini ve adlı firmaları yoğurulup gidenliğini belliyar.
Belliyen firmalar bir topara anısında bir derepli adam yoktu. Şu mahalle adı belli firmalar olup diyor Türkmenistan'da hem Türkiye'de. Cüzü boş firmalar vardı. Palimek ya olmasa Erol Sabancı.
Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedow geçen yılın aprelini Katar'ın Olimpiya Komitetinin başlığını Aşgabatda kabul edenini Katar'ın işevur toporlarını tevhiyy gazı kaytadan işlemek varadaki bilelikdeki maya koyum taslamalarına katnaşmağı. Şeyle de Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan halkarı gazı geçiricisini kurmak koyunca taslamanın kuruluşuna koşulmağa çağırıptı. Merkezadi yurtlar boyunca ekspert panyerin fikrine göre eğer de Türkmenistan bilelikte kampanya kurup Giyirdeciler paylaşmak şertinde işleşse bir yerde kevr mümkünçülüklerin tapılmağı da mümkün. Emma muna garamazdan Türkmenistan'ın hükümetinin başlığının ornavatar Attaýew Dohada urulan iktisadi forumda Katarların Türkmen egirme dokma senagatına o hozuluk, sağlık, siyahatçılık, kuruluşuk pudoklarını maya yatırıp bilecektiğine diyar ve energi pudoğunu asla ağlamayar. İkinci taraftan ekspert panerde öňkü ilçe we şinlik oppozisioner Hanafda Owansana köpçülük ýagdaýyny topuk proýektini maýy ýatyrjak taraplary çynlakaý oýlanyrjak mesele hasaplaýar.